Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Noi oamenii suntem o priveliște pentru univers și pentru îngeri. Planeta noastră este victimă într-un conflict cosmic în care actorii principali au forțe supraomenești. Vă invităm să studiem acest război milenar între bine și rău, între Dumnezeu și diavol, așa cum apare exprimat în texte din Vechiul și din Noul Testament și în viața Domnului Iisus Hristos. Sunt împreună cu doi colegi, directori în același departament, la Școala de Sabat și Lucrare Personală, în Moldova, Ovidiu Burlacu. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și în Oltenia, Florin Răduț, de asemenea pastor. Mulțumesc pentru că ești cu noi.
Mulțumesc că suntem împreună. De fiecare dată mă bucur că putem studia din Cartea Cărților.
Avem o listă cu profeți și tablouri când întrezărim cu detalii micuțe la început că există o ceartă între Dumnezeu și Satana, iar mărul discordiei este omul. Cartea care trage cortina la o parte este cartea lui Iov. Totuși, ceea ce mă intrigă este că în această carte Iov nu află de la Dumnezeu că de fapt a fost pus la încercare în fața îngerilor. Și v-aș întreba, când a aflat Iov ceea ce scrie în cartea Iov la început? Că adică a fost un consiliu în ceruri și acolo Satana i-a cerut lui Dumnezeu să-i îngăduie să îl afecteze pe Iov. Că Dumnezeu, când a vorbit cu Iov la sfârșitul cărții, nu i-a spus toată povestea din spate. Iov a aflat lucrurile astea. Moise le-a cules și le-a pus în povestire. Întrebarea, deci, repetată, când a aflat Iov de unde a venit, de fapt, suferința lui?
Cred că putem deduce, da, la finalul vieții, când Dumnezeu îi oferă dublu față de ce avea. Adică este o răsplată la care nu se gândea. Copiii sunt gata să reapară în familia lui, averile. Acum a fost un test al credinței și Dumnezeu trebuia să respecte anumite principii. Dacă venea la Iov să spună, Iov, stai liniștit că e un test de la Satana. Deja Iov era mai relaxat, dar Dumnezeu a vrut să demonstreze celui rău că există omul acesta credincios, ascultător, fără interes. Pentru ca să se desfășoare toată această poveste de viață.
A, de asta spui tu că l-a lăsat până la sfârșitul vieții. Deci tu mergi pe ideea că n-a aflat atunci.
Da, păi da, dacă afla, înseamnă că juca teatru.
Nu, dar zic, n-a aflat nici după ce Dumnezeu i-a răspuns din mijlocul furtunii și după ce Dumnezeu i-a zis, uite, roagă-te pentru prietenii tăi. Deci a aflat după ce a avut din nou 7 fii și 3 fete și s-au dublat averile, nu?
Eu merg pe varianta aceasta, okay, pentru ca să nu considerăm că doar era o regie acolo.
Da, e un argument bun, dar vrem să-l auzim și pe lui Iovid.
Cred că, că răspunsul la toată situația prin care a trecut Iov a venit treptat din tot acel dialog cu Dumnezeu, din toate descoperirile treptate pe care le-a avut și despre care citim în carte. A înțeles că e ceva mai mult în situația lui. N-aș putea să punctez neapărat un moment sau o situație în care i s-a dezvăluit adevărul lui Iov. Mă gândeam doar dacă, știind de la început, aici putem fi de acord că n-a știut de la început, adică nu-i...
Și nici în timpul experienței.
Da, nici în timpul experienței. Întrebarea mea era dacă ar fi acționat diferit știind ceva, dacă i-ar fi spus Dumnezeu de la început, s-ar fi schimbat cu ceva lucrurile?
Desigur că da, că de asta nici nu i-a zis, mă gândesc. E o întrebare foarte bună.
M-am gândit la lucrul acesta și înclin să cred că Iov ar fi fost același, că nu s-ar fi schimbat lucrurile în viața lui, că ar fi fost la fel de credincios, că ar fi procedat la fel, poate cu mai puține semne de întrebare, dar din semnele de întrebare pe care le-a avut și din toate provocările adresate către Dumnezeu, a aflat treptat un răspuns de care avea nevoie și care i-a schimbat perspectiva asupra situației prin care trecea.
Da, e un răspuns de asemenea bun. Aveți și dumneavoastră dreptul să ne scrieți un răspuns în comentarii. Ne-ar ajuta foarte mult să vă cunoaștem opinia. Extrag o idee comună, ca să nu rămânem în conflict, faptul că cel mai mare test cu privire la viața noastră nu ne este anunțat. pornind de la lecția asta a lui Iov. Cei mai mulți oameni nu știu că sunt testați astăzi într-o miză uriașă în univers cu planeta noastră, cu războiul dintre Lucifer și Domnul Iisus. Și dacă vreți totuși să explorăm și mai mult, de ce Dumnezeu nu i-a spus în mod clar de la început sau la sfârșit, uite, să știi că mi s-a cerut lucrul acesta și eu am avut încredere în tine.
Cred că am fi fost sau am fi putut fi, nu știu cum să zic, e invidioși probabil pe el, dacă el ar fi știut și noi nu, pentru că într-un fel sau altul trecem și noi prin aceeași situație și Dumnezeu vrea să ne arate prin exemplul lui Iov că n-a fost ceva mult diferit de ce se întâmplă în viața noastră. N-a știut el, avem și noi un motiv de a păstra sau de a răbda până când vom afla toate lucrurile.
Foarte bun răspunsul, îmi place foarte mult. Tu cum gândești?
Nu, e clar, Iov este model pentru noi și noi acum vedem tot puzzle-ul. Dumnezeu îl ajută pe Iov în timpul provocărilor, dar pentru a putea să fii credincios față de Dumnezeu, nu trebuie să ai toate elementele. Pur și simplu să te arunci în brațele lui, să spui, Doamne, nu înțeleg de ce diagnosticul acesta l-am primit, de ce s-a întâmplat asta cu un copil, cu cineva din familie, dar mă bazez că tu îmi vrei binele. Nu uitați că Satana l-ar fi învinovățit pe Dumnezeu, adică nu respecti regulile jocului. Influențezi pe cel care este implicat. Și Dumnezeu a zis, bine, cărțile pe față, eu va fi credincios, nu o să fi credincios. Și au fost testele respective.
Probabil vestea bună ar putea fi că așa cum Iov la un moment dat a aflat, chiar dacă putem încă discuta momentul la care a aflat, vestea bună pentru noi este că într-o zi se vor clarifica toate lucrurile. Vom afla și noi ce n-am văzut sau ce n-am știut în timpul în care am trecut prin focul încercărilor. Dacă lui i s-a descoperit la un moment dat și a înțeles, am nădejdea că și eu voi înțelege și noi toți putem la un moment dat să fim lămuriți de către Dumnezeu de modul în care au decurs lucrurile din viața noastră.
Excelent, am lămurit. Mulțumesc, Ovidiu, și de asemenea, Florin. Mă gândesc acum de câte ori n-am fi fost și noi testați în trecutul nostru, fără să știm. Și asta mă gândesc că am și căzut la test. Deci, pornim de la ideea că acest conflict între Dumnezeu și Satana, oponentul, este un conflict despre care nu prea știm mare lucru. Și informațiile apar pe măsură ce istoria curge. Hai să mergem către indiciile. Am notat eu că aș dori fragmente de versete din Vechiul Testament care să ne arate că există totuși această ceartă uriașă între acolo conducătorii Universului, în primul rând Domnul Iisus și de cealaltă parte Lucifer, care se transformă în diavol. Citim în Geneza despre un șarpe, de exemplu, dar nu știm, ne dăm seama că e ceva dubios, că șarpele vorbește. Dar nu ni se spune că șarpele era de fapt diavolul sau că diavolul îl posedase pe șarpe. Sunt lucruri, sunt fragmente și trebuie să le punem cap la cap. Asta este invitația pentru următoarea parte a emisiunii, să detaliem acest conflict cosmic.
Biblia trebuie citită de la Geneza până la Apocalipsa. În Apocalipsa ne se descopere cine este șarpele cel vechi.
Tocmai acolo, după 1200 de pagini, adică e destul de târziu.
Da. În Geneza, capitolul 2, ne se spune de pomul vieții, că era în mijlocul grădinii și era și pomul cunoștinței binelui și răului. Și din starul ne descoperim cele două variante, binele și răul, adevărul și minciuna. Dacă ar trebui să avem în atenție Geneza 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. Un război între generații sau între cele două seminții, în sfârșit.
În timp.
În Iov, am discutat deja de Iov, descoperim vrăjmașul, cel care este de partea cealaltă față de principiile lui Dumnezeu. Mă apare în Zaharia capitolul 3.
Bun.
Satana acuză pe preotul Iosua în Zaharia 3, de la 1 la 2, Îngerul Domnului mi-a arătat pe marele preot Iosua stând înaintea Îngerului Domnului și Satana stătea la dreapta lui ca să-l pârască, să-i aducă pâră. Și din start vezi că binecuvântarea este de partea lui Dumnezeu, dar există vrăjmașul care vrea să te învinovățească, care vrea să prezinte ceva nepotrivit despre tine. În Daniel, capitolul 10, Atunci când se vorbește despre o rugăciune care s-a înălțat și prințul regatului Persiei, un spirit malefic, putem spune noi, s-a împotrivit ca să nu primească răspuns Daniel. Și intervine Arhanghelul Mihail ca să îl ajute.
Deci, punctez, în Zaharia este vorba despre un diavol care este împotriva unui preot, unui mare preot, autorității preoțești. În Daniel îl avem pe un diavol, un duh necurat, care sunt demon, de fapt, care se luptă împotriva unor împărați care conduc lumea, cei mai mari împărați din lumea respectivă, împărații Persiei, cred că sunt acolo.
Exact.
Poate că ideea de conflict este foarte evidentă încă de la început. N-avem cum să negăm lucrul acesta. Poate că discuția ar putea fi purtată în dreptul protagoniștilor acestui conflict. Poate că nu-i foarte evident care sunt părțile care se află în conflictul acesta, în dispută, dar este de pe prima pagină a Scripturii foarte clar faptul că există două forțe, două puteri, două tendințe care se bat una cu cealaltă, care sunt în opoziție, de fapt, care sunt într-un conflict direct. Și citind Sfânta Scriptură ne putem da seama că se respectă același tipar. De o parte este o forță a binelui, este Dumnezeu, la urma urmei, care are influența lui și care dorește să conducă lucrurile într-o anumită direcție, și de cealaltă parte, în opoziție flagrantă cu Dumnezeu, este o altă forță, că e manifestată simbolic în Geneza prin șarpe, că mai târziu apare căpetenia Persiei, da, în Daniel, că e sub diferite forme, se respectă tendința de opoziție flagrantă cu Dumnezeu, și asta așezată în mai multe episoade din Sfânta Scriptură ne duce spre ideea foarte concretă și clară a vrăjmașului, a diavolului, care a avut încă de la început intenția de a se răzvrăti, de a se răscula împotriva lui Dumnezeu.
Exact asta spune Biblia. De exemplu, Satana s-a sculat să ispitească pe David, pe Israel, și l-a pus să facă numărătoarea. Deci este o forță din spate care ne face pe noi să acționăm în rău. Apoi este clasicul între Mica și Ahab. Este scena din ceruri când Dumnezeu zice: cine îl va ispiti pe Ahab? Și este un duh care iese. Duhul acesta l-am găsit chiar și în cartea lui Zaharia. Aici, la final, zice Dumnezeu, este o făgăduință pentru viitor: în ziua aceea voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Adică Dumnezeu spune că există religii false, prorocul mincinos, dar există și un duh necurat, adică o forță supraomenească, și iar această forță umblă pe aici prin țară și Dumnezeu vrea să o scoată afară. Am găsit, de exemplu, Deuteronomul 32, au adus jertfe demonilor, fiind vorba despre cazul evreilor, unor dumnezei care nu sunt dumnezei. Adică ce vrea să spune este că, de fapt, când ei aduceau jertfe idolatre, adică jertfe care nu erau după cultul ebraic, ei de fapt nu jertfeau unor zeități, jertfeau demonilor.
Da, și mă gândeam că putem în fiecare în parte să ne analizăm viața noastră și să descoperim lupta aceasta personală. Adică nu ne învață nimeni să fim răi, nu ne învață nimeni să fim egoiști, nu ne învață nimeni să fim ambițioși. Bătălia se duce și în Noul Testament avem provocarea să fii condus de firea pământească sau să fii condus de Duhul lui Dumnezeu.
Păi asta e ideea, că dacă stai să gândești liniștit, îți dai seama că venim pe lume și venim pe lume programat să facem rău. Adică iubim răul, iubim egoismul, iubim ambiția, iubim agresivitatea, iubim zgârcenia. Asta nu ne învață părinții să fim așa. Ne naștem programat să facem răul. Asta înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo, în spate. Dacă vrei, Ovidiu, să adaugi, dacă nu, mergem către pasaje consacrate din Vechiul Testament deocamdată, care arată foarte clar protagonistul principal al conflictului cosmic. Mă refer la Lucifer. Sunt capitole dedicate acestei lupte și extraterestre, și milenare, și supraumane.
cele mai cunoscute în Isaia, capitolul 14, versetul 12, aici descoperim un personaj despre care Biblia spune: cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezei noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților și în adâncimile pământului. Noi descoperim aici un limbaj care se potrivește în primul rând pentru împăratul Babilonului.
Păi el este la versetul 4. Vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice.
Prin urmare, când citești Biblia, te gândești la împăratul Babilonului. Dar sunt anumite elemente care îți arată că reprezintă acest împărat un personaj care nu are de-a face cu pământul, cu lumea aceasta cunoscută. Sunt expresii care până la urmă ne ajută să înțelegem această perspectivă. Cum ai căzut din cer, de exemplu. Mă voi sui pe vârful norilor. Adică un împărat, cum să-și propună așa ceva? Îmi place totdeauna Biblia că nu ne prezintă tot de la început. Pentru că dacă luăm Isaia 14 și facem conexiune cu ceea ce se prezintă în Apocalipsa 12 cu războiul din cer și vom citi poate versetele acelea, punem calul la cap cele două fragmente și dintr-o dată se deschide fereastra timpului și înțelegi că este un război. Miza războiului până la urmă este caracterul lui Dumnezeu sau cineva care să fie ca Dumnezeu sau mai presus decât Dumnezeu, și din start descoperim personajele, îți dai seama de ce și astăzi noi oamenii avem cele două variante și suntem la mijloc în bătălia aceasta.
Noi am început descrierea conflictului cu referire la grădina Edenului, la pomul cunoștinței binelui și răului și la Adam și Eva. Dacă ne uităm însă în Sfânta Scriptură, la momentul acela al creării omului, deja răul exista într-un moment anterior creării omului. Conflictul acesta deja a început și omul trebuia doar să aleagă de care parte vrea să fie și de cine ar vrea să asculte. Toate aceste versete din Isaia 14, Ezechiel 28, care completează imaginea respectivă, folosesc pasajele acestea niște cuvinte și niște descrieri care ne duc vrând nevrând cu gândul la o entitate divină, la ceva creat de Dumnezeu care depășește sfera umană. Și s-a făcut frumos paralela și comparația cu Apocalipsa 12. Aproape că se regăsesc expresii întregi. Se descrie conflictul, urmarea conflictului a fost aruncarea jos pe pământ. Apar niște elemente în toate descrierile acestea care ne duc cu gândul la faptul că e drept, în istorie s-a repetat tiparul acesta, au fost mai mulți factori umani care au procedat la fel, dar prima dată conflictul acesta a început în cer între Dumnezeu și o ființă care ne era superioară nouă. Se descrie în aceste versete Lucifer, care a fost creat de Dumnezeu pentru alt scop, cu alte planuri, dar care la un moment dat a denaturat planul lui Dumnezeu pentru el și a apărut tensiunea.
Sunt anumite expresii în Ezechiel capitolul 28 care ne arată că această aplicație nu are legătură cu împăratul Tirului, ci trebuie să fie altcineva.
Deci de exemplu, avem Isaia 14, împăratul Babilonului, Ezechiel 28, împăratul Tirului, Apocalipsa, șarpele, balaurul.
Da, Apocalipsa 12. Da. Aici în Ezechiel capitolul 28 spune ultima parte din versetul 12: erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Împăratul Tirului nu putem spune că era desăvârșit în frumusețe. Apoi în versetul 14: erai un heruvin ocrotitor.
De asemenea,
înțelegi că este o referire la altceva. Ai fost fără prihană, versetul 15, ai fost fără prihană în căile tale. Versetul 17, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Expresii care automat te duc la pasajul din Apocalipsa, iar Dumnezeu, prezentând toate aceste elemente, vrea să ne ajute să înțelegem într-un fel că El cunoaște situația și că trebuie să fim conștienți de acest război, de acest conflict.
Bun, ne deplasăm către pasaje din Noul Testament, unde este foarte clar că există demoni, adică spirite necurate, adică îngeri răi, care sunt într-o luptă cu creștinismul. Hai să vedem în viața Domnului Iisus și în istoria Bisericii Timpurii ce indicii noi avem că planeta Pământ este prinsă într-un conflict cosmic între îngerii lui Dumnezeu și îngerii diavolului.
Dacă în anumite pasaje avem anumite indicii, cum spuneați, de la care am putea trage anumite concluzii, am în minte și am deschis deja Scriptura la 1 Petru 5:8, un sfat inspirat al Apostolului Petru, în care nu mai lasă nicio urmă de îndoială, ci identifică foarte clar dușmanul și vrăjmașul care luptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii și a oamenilor care aleg să fie credincioși. Versetul spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, e punctat, e cât se poate de specific și concret amintit aici, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui, și apoi continuă sfaturile acestea, dar îmi place că e unul dintre versetele în care lucrurile sunt foarte tranșante și foarte clare. Apostolul Petru spune, sunt două forțe, Dumnezeu v-a răscumpărat, vă vrea pentru El, dar aveți grijă că există un dușman, un împotrivitor, un vrăjmaș, pe care îl nominalizează.
Dacă ne uităm la începutul lucrării Domnului Hristos, Biblia spune în Evanghelia după Matei, capitolul 4, că a fost ispitit de diavol, adică prezența celui rău, care îi aduce în atenție anumite provocări ca să se depărteze de Dumnezeu. Îmi place în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 18, Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Și aș vrea doar să luăm această expresie în Ezechiel, capitolul 28, versetul 17, zice, te arunc la pământ, pentru că ești mândru. Aici, în Luca 10, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer și în Apocalipsa 12, pasajul de care tot am vorbit, înțelegem că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. De ce?
Și în Isaia zice, cum ai căzut din cer luceafăr strălucitor, tot imaginea unei lumini care cade.
Exact. În Apocalipsa 12:9, Satana a fost aruncat pe pământ împreună cu el au fost aruncați îngerii lui. De asemenea, în Noul
Testament. Deci Iisus, aș rămâne puțin aici, Iisus a primit o revelație despre această imagine. El zicea, l-am văzut cum cade. Deci, practic, el a văzut ce a citit în Vechiul Testament, în Isaia și în Ezechiel.
Reprezintă o încurajare aspectul acesta pentru noi. Domnul Hristos a studiat Biblia. Deci 30 de ani a stat în atelierul de tâmplărie, nu cred că a fost leneș, s-a implicat și noi avem comentarii care ne ajută să înțelegem că și-a ajutat părinții, a ajutat pe cei nevoiași, dar mintea lui a fost, dacă se permite termenul acesta, îmbibată cu tot ce înseamnă revelație. Și a studiat cum putem și noi să studiem. Atunci când a venit Satana, a răspuns cu expresia simplă, așa stă scris.
Văd că tu răsfoiești Biblia.
Da, dintre multele versete care amintesc lupta asta și nominalizează și părțile în conflict, m-am oprit acum la Iacov 4, de exemplu, cu versetul 7, în care este foarte evidentă tensiunea asta. Versetul spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Le găsim forțele acestea două împreună în același verset. E doar unul din multe alte lucrurile pe care le putem aduce în discuție. Efeseni 6, de exemplu, e un alt pasaj în care se vorbește despre armura creștinului, despre un echipament de luptă pe care creștinul ar trebui să și-l însușească, spunându-se tot acolo că avem de luptat, nu unii împotriva altora, ci cu niște forțe și cu niște stăpâniri care depășesc lumea asta.
Ce că sunt în locurile cerești, adică sunt supraomenești, sunt în văzduh, au venit din ceruri duhurile răutății. Te-am întrerupt, ai terminat?
Mai putem să avem în atenție și ceea ce apare în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Bun, și din viața Domnului Iisus, cum găsim această încrâncenare? Că a fost o încleștare aprigă acolo între Domnul Iisus și demoni. Ați găsit ceva versete? Sunt foarte multe despre duhurile necurate, este o listă întreagă. Iisus poruncea cu stăpânirea asupra duhurilor necurate, a alungat duhurile necurate din oameni, sau duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și mai sunt foarte multe, le poruncea să iasă afară, a scos duhurile necurate și a tămăduit toți bolnavii, nu le lăsa să vorbească, pentru ca să nu le identifice, că îl știau, de unde îl știau? Îl știau pentru că se cunoscuseră. Avuseseră o relație.
Toate exorcizările, de fapt, sunt dovada clară a forței împotrivitoare care ar fi făcut tot posibilul să distrugă lucrarea Mântuitorului. Inclusiv din câteva dialoguri ne putem da seama de lucrul acesta. Avem în Marcu 1, în Luca 8, ideea că Dumnezeu elibera pe oameni de demoni, niște forțe care țineau captivi oamenii în anumite circunstanțe și Dumnezeu oferea eliberare. Deci se repetă și se reia de mai multe ori în viața și activitatea Mântuitorului această imagine a unui conflict deschis între Iisus Hristos și forțele răului.
Atunci când Domnul Hristos trimite ucenicii în misiune, El este gata să spună în Luca, capitolul 10, versetul 19, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vătăma. Apoi o femeie care este vindecată, se amintește că a fost legată de satana mai mult timp. Tot timpul aduce în atenție varianta cealaltă. Eu sunt lumina. El e tatăl întunericului sau tatăl minciunii. El propăduiește adevărul. Adică, într-un fel, caută să îi facă și pe ucenici să fie conștienți de prezența celui rău. Când Petru e gata să spună, nu e nevoie de suferință, Domnul Hristos face acea mărturisire, fiul omului va fi prins, va fi bajocorit, va fi răstignit. Și atunci când Petru spune să te ferească Dumnezeu de așa ceva, răspunsul Domnul Hristos înapoi a mea, Satano. Nu uitase numele lui Petru, dar în spatele ucenicului vorbăresc curajos era vrăjmașul care căuta să-l împiedice.
Vrăjmașul îi pusese lui Petru aceste cuvinte pe buze ca să se folosească de legătura emoțională cu Domnul Iisus și să-l abate de la cală pentru care venise.
Apoi are discuția cu Petru în care Domnul Hristos spune, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru
deci
voi.
Deci îl cunoștea, era din nou relația asta.
Da. Dar noi nu trebuie să ne speriem, pentru că și astăzi Satana este cu ochii pe noi. Dacă Domnul Hristos a biruit și noi putem birui, și totodată avem exemple de oameni care atâta vreme cât au stat lângă Dumnezeu, au descoperit bucuria binecuvântării.
Cred că există două extreme în care la fel de periculos să alunecăm. Una este cea în care ignorăm ideea asta de luptă și de război și de forțe împotrivitoare lui Dumnezeu și oamenilor lui. Cea în care credem că suntem în siguranță. Nu știu dacă e înțelept să neglijăm aceste versete care cumva ne pun în gardă și ne pregătesc sau cel puțin ne arată ce nu se vede, ce nu vedem noi. Pe de o parte, există posibilitatea asta de a ignora lupta. De cealaltă parte, există și riscul de a fi atât de preocupați de vrăjmaș, de luptă, de rău, de forțele acestea ale Întunericului, încât să ne pierdem curajul și puterea sau capacitatea de a ne păstra echilibrul și de a rămâne lângă Dumnezeu. Scriptura echilibrează foarte bine lucrurile acestea și studiul nostru din această săptămână ne prezintă această realitate a luptei pe care nu o putem ignora, pe care nu trebuie să o desconsiderăm. Este reală, vrăjmașul este real, tensiunea e mare, forțele sunt puternice, dar în același timp este și asigurarea unui ajutor sau a unui suport supranatural pe care îl putem primi din partea lui Dumnezeu atunci când vrem să rămânem de partea lui.
Cum zicea Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Adică forța mai mare este de partea copiilor lui Dumnezeu și a bisericii creștine adevărate.
Ce este interesant, în Ioan capitolul 12, Domnul Hristos are o discuție cu ucenicii și spune, pentru voi s-a auzit glasul acesta, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Adică prezintă și finalul, pentru ca nimeni să nu fie panicat, să nu fie speriat. Este stăpân, e reprezentantul planetei acesteia, dar voi trebuie să fiți credincioși. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Amin. Hai să culegem.
E frumos, doar o secundă, aș vrea să mai aduc un verset legat de final. Îmi place să aflu finalul. Uneori când citesc o carte, sunt foarte nerăbdător să ajung la final în mod normal și caut să văd cum se termină lupta. Și a adus Florin în discuție finalul. Foarte categoric și frumos spune Romani 16:20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.
Să dea Dumnezeu.
Adică e clar cum se termină lupta. Rămâne doar de văzut unde vei fi atunci când lupta se încheie.
Șarpele acela care trebuie zdrobit sub picioare. Hai să culegem o învățătură proaspătă din Matei 4 și Luca 4, unde avem ispitirea Domnului Iisus. Este din nou în lecția noastră și cu siguranță putem să găsim ceva care să ne fie de folos astăzi. Te rog.
Cred că este important să înțelegem că nu sunteți scutiți de ispite și că ar trebui să răspundem cu expresia folosită de Domnul Hristos. Așa stă scris. De asemenea, ispitele nu durează pentru totdeauna. Dacă astăzi vrăjmașul a venit la noi, va pleca.
După aceea l-a lăsat.
Exact.
Nu mai vești bune, ne
da. Satana poate folosi chiar și adevăr sau jumătate de adevăr pentru a ispiti.
Sau mai mult adevăr decât.
Asta înseamnă că noi trebuie să fim atât de bine temeiați pe învățătura din Biblie ca să nu fim păcăliți de vrăjmași.
Adică să cunoaștem amănunte ale Scripturii.
Bine spuneați că Mântuitorul a venit cu stres scris, dar nu trebuie să neglijăm că și Satana tot cu citate din Scriptură vine. Adică e foarte important să ai discernământul de a diferenția citatele corecte sau contextul în care au fost spuse de modul în care oamenii tendențios pot să interpreteze asta. Și fac această mențiune pentru că încă suntem în pericolul acesta de a lua anumite părți din Scriptură, din versete și a ne construi propriile noastre teorii. Uneori ne bazăm anumite credințe doar pe anumite părți din Scriptură sau pe anumite versete sau fragmente de versete. E frumos că Mântuitorul a câștigat bătălia cu Biblia, dar e interesant că Satana n-a venit cu altceva, ci a venit tot cu Scriptură, dar greșit interpretată.
Păi, să o spunem deschis, pentru creștinii avansați, cei care studiază Biblia și o practică, ispita cea mai mare la care cad de cele mai multe ori este înțelegerea corectă a doctrinelor, a învățăturilor Bibliei. Și de fapt la acești creștini practicanți și avansați, diavolul vine și încearcă să-i ispitească să înțeleagă în mod eronat Sfânta Scriptură. De cele mai multe ori reușește. La Domnul n-a reușit.
Ce este rău că multe persoane nu studiază Biblia.
Nici nu o cunosc.
Ci da, urmăresc pe internet sau cine știe pe unde anumiți vorbitori care vin și prezintă un adevăr, așa zis adevăr, și atunci ei merg pe varianta respectivă, acceptă ceea ce li se spune. Deci dacă ar trebui să recapitulăm, ispitele sunt o parte inevitabilă a vieții de credință, la ispite trebuie să răspundem cu stă scris, De asemenea, să avem grijă că Satana poate să vină cu adevăr atunci când vrea să ne atragă de partea lui și, iar o veste bună, ispita poate să preceadă o lucrare importantă.
Mai mare.
Domnul Hristos și-a început lucrarea publică, dar a trecut prin pustiu să fie testat de frăjmaș.
Sau între două evenimente extraordinare, botezul și lucrarea Domnului Iisus, este Valea Plângerii. Trebuie să adaugi despre ispitire?
Mă gândeam doar că descoperă o veste bună aici în ceea ce se întâmplă cu Mântuitorul și anume că acolo unde Adam și Eva au căzut, Iisus, al doilea Adam, cum e numit în alte părți în Scriptură, reușește să câștige. Acolo unde Israelul, poporul Israel, care a fost adus la existență cu un anumit plan, a căzut
în pustie.
În pustie, găsim în Deuteronom aceleași versete, omul nu trăiește numai cu pâine, se vede că s-a repetat cumva testul.
E ca un joc, este un schimb de replici foarte fin, trebuie să-l înțelegi, între două personaje care se știu de mult și își dau replici. Diavolul spune, au fost ai mei, ei au greșit, Iisus zice, de data asta eu o să câștig și pentru ei.
Exact.
Adam este, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, așa scrie acolo, în coloana învecinată.
Partea bună și vestea frumoasă de aici este că Iisus ne arată că se poate și altfel. Deși au fost triste experiențele din trecut, exemplul Mântuitorului este dovada că El a biruit și noi putem birui împreună cu El, chiar dacă altă dată sau alții au căzut la același tip de ispită sau de pericol.
Continuăm cu o imagine, este o imagine foarte frumoasă, creată de Domnul Iisus. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta, de unde are dar neghină? El le-a răspuns, un vrășmaș a făcut lucrul acesta, din afara contextului lor. Și robii au zis, vrei dar să mergem, să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă, împreună, până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca să arde. Deci proprietarul nu era surprins. Păzitorii erau surprinși, deci știu, un vrăjmaș a făcut asta. Și el cunoștea și grâul și neghina.
Da, ce-mi place că Domnul Hristos prezintă pilda aceasta norodului și după ce oamenii se retrag, în versetul 36, așa, ucenicii s-au apropiat de el și ce i-au zis, tâlcunește pilda cu neghina din țarină. Și i-au rămas surprinși, părea ceva greu de explicat, greu de înțeles. Și apoi Domnul Hristos e gata să spună ce reprezintă țarina, sămânța bună, vrăjmașul, secerișul. Asta înseamnă că Domnul Hristos este interesat ca să ne dea detalii. Trebuie și noi să ne facem partea noastră, pentru că știu multe persoane care studiază Biblia, dar studiază Biblia ca să bifeze că au și ei Sfânta Carte în casă. Să citești, să ai întrebări, să te rogi Domnului cum să înțeleg, cum să descoper pasajul respectiv.
Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo vor fi plânsuri și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cum era neghina asta de nu puteau să o vadă? Atunci semăna foarte mult cu grâul, îmi imaginez.
Da, avea un aspect similar și era foarte ușor de făcut confuzie între cele două plante. Spun cercetătorii că cel puțin într-o fază de început a plantei era aproape identică. Și aici e un element foarte curios și interesant, că deși binele și răul nu seamănă niciodată, sunt în contrast izbitor între bine și rău, ar trebui să fie foarte clară distinția întotdeauna, pentru că n-ar trebui să le poți confunda. Imaginea de aici e foarte relevantă pentru că ne descoperă faptul că de multe ori răul îmbracă forme cât se poate de asemănătoare cu binele sau încearcă să pară ce nu este. Dacă ar veni dezbrăcat, dezgolit de anumite aspecte care tind să inducă oamenii în eroare, decizia ar fi foarte ușoară. Noi vorbim de conflict, de bine și rău, de Dumnezeu și Satana. Nu cred că sunt mulți oamenii care să aleagă răul și pe Satana. Deși sunt, din nefericire, și unii care în mod intenționat fac asta. Pentru cei mai mulți dintre noi însă, alegerea ar fi ușoară dacă lucrurile ar fi evidente. Dar pilda asta ne descoperă că uneori confuzia e ușor de făcut și trebuie o doză mare de discernământ spiritual din cauză că răul ia forme de multe ori asemănătoare cu ale binelui. Dumnezeu acceptă și permite lucrul acesta și vorbește contextul Scripturii de fățarnici. E doar un aspect mic al acestei palete largi în care niște oameni sau niște lucruri tind să pară altceva decât sunt în realitate.
Deci nu pot să-mi dau seama dacă eu sunt greu sau neghină și dacă mă uit în jurul meu la fel, nu va fi greu să evaluez. Neghina se maturiza în același timp cu greul.
Acum, ce este interesant, noi nu putem cunoaște caracterul și nici motivațiile unei persoane. Așa mai punem și noi etichete de multe ori sau în mintea noastră considerăm persoana X e bună, cealaltă nu e atât de bună, nu e credincioasă, nu ascultă de Dumnezeu. Dar parabola aceasta ne arată că noi trăim într-un război, chiar cuvântul neghina în greacă, zizania, și noi avem și în română zizanie, un vrăjmaș, acela care pe vremuri se practica forma aceasta de sabotaj, dacă dorești să te răzbuni, după ce omul a semănat greul, semănai și tu neghină și omul se bucura, apărea ceva verde acolo, e recoltă bogată și trebuia să treacă un timp ca să îți dai seama că vrăjmașul a trecut și ți-a făcut rău. De aceea neghina este nefolositoare, este dăunătoare și simbolizează răul, dar și falsitatea.
Da, aș vrea să mă ajutați să înțelegem mai bine ce înseamnă, pe cine reprezintă, că de fapt proprietarul nu dorea să smulgă neghina pentru că neghina era înfrățită în rădăcini cu grâul și putea să afecteze și grâul. Uitându-mă la biserică, unde e neghina?
Deși poate fi vorba de rău și de păcat în general în pilda asta, o explicație pe care o dă însuși Mântuitorul ne duce mult mai aproape. În versetul 38, Mântuitorul explică spunând că sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Adică e vorba de oameni. Despre asta vorbește Mântuitorul, despre anumite categorii de oameni care trăiau în vremea lui, care trăiesc și în vremea noastră și dincolo de generalizarea răului și a binelui, e vorba de niște oameni care întruchipează sau care aparțin forțelor bune și forțelor rele, care pot de foarte multe ori fi confundați. Sigur că e un pericol mare în a emite judecăți de valoare în dreptul persoanelor din jurul nostru, cred că ne revine sarcina și datoria de a ne identifica propria persoană cu o categorie sau cu alta. Aici cred că putem și ne-a lăsat Dumnezeu anumite pârghii prin care să ne dăm seama dacă suntem ce trebuie sau nu suntem, dar conviețuirea în biserică, dacă vreți, ca să nu mai spun în lumea asta, a binelui și a răului, este un dat și un fapt despre care citim și în Scriptură, care își va avea finalul doar la judecata de la urmă a lui Dumnezeu.
Adică, dacă eu i-a spune unui credincios, ferește-te de această persoană, pentru că este periculoasă, adică eu aș identifica acea persoană cu neghina, acel credincios ar putea să nu mă înțeleagă, pentru că el este într-o relație foarte apropiată cu acea persoană, nu consideră că e un pericol. Și atunci îl lasă să se maturizeze. Trebuie să treacă luni sau poate ani de zile până când persoana respectivă face un rău evident și atunci credinciosul poate să fie avizat. Dar s-ar putea să nu-l ajut dacă eu identific mai devreme.
Dar și tu ar trebui să fii mare agricultor și specialist ca să poți spune lucrul acesta. Adică eu risc în momentul în care încerc să cataloghez niște oameni, deși există evidențe și există niște indicii care ne pot sugera un anumit lucru.
Slujitorii au văzut. Deci neghina era mică și slujitorii
și-au dat seama că e altceva.
Și-au dat seama. Adică dacă ai experiență...
Acum ce este interesant dacă privim la Lucifer, ființa aceasta creată de Dumnezeu, putea să intervină divinitatea imediat.
Deci despre asta e vorba,
și
de fapt.
Dumnezeu lasă să se dezvolte răul, dintr-un punct de vedere, pentru ca în univers să nu mai existe perspectiva aceasta. Dom'le, Lucifer avea dreptate, Dumnezeu l-a distrus, l-a nimicit. Și în mintea unei ființe create putea să mă apară varianta aceasta. Dumnezeu
okay.
Știa că...
Mergem în partea practică. Sunt situații când nu ar trebui să distrugem răul din rădăcină, să lăsăm să crească. Asta înțeleg din înțelepciunea agricultorului. Hai să avem răbdare, că până la urmă o să fie mai bine. Deci dacă avem exemple din natură sau din relațiile astea interpersonale, când nu este bine să intervenim brutal asupra răului, că s-ar putea să facem, să mărim răul respectiv. Este un apel pentru înțelepciune.
Era o istorie, o poveste cu vrăbiile sau șobolanii sau anumite insecte care au fost distruse la o anumită poruncă, la un moment dat, nu mai contează detaliile, dar da, ceva ce părea dăunător la un moment dat, la porunca împăratului a fost exterminat, ca ulterior să se constate că de fapt acel lucru rău pe care ei l-au distrus avea un rol în ecosistemul respectiv determinant. Și sunt situații în care un anumit tip de insectă sau dăunător, deși e neagreabil la un moment dat, are un rol foarte bun și poate la un moment dat să ajute la cauza mare sau la planul...
Prin 2000 era un caz în America, lupii mâncau căprioarele într-un parc național și atunci au exterminat populația de lupi, cerbii, căprioarele s-au înmulțit foarte mult, au început să mănânce coaja anumitor copaci, s-a distrus vegetația și din nou au fost nevoiți să reintroducă lupii pentru echilibrarea ecosistemului. Nu e un exemplu plăcut și nici perfect, dar eu cred că este ce doresc.
Exact, exact. N-aș putea spune că, deși poți să ajungi dacă mergi foarte mult pe linia asta, că Dumnezeu aduce binele prin lucruri rele. Nu are Dumnezeu nevoie de rău ca să aducă binele,
corect.
Dar folosește, vorbeam de Iosif recent și de experiența lui, folosește Dumnezeu lucrurile aparent rele și negative care se întâmplă în viața noastră pentru a-și îndeplini un scop mai bun și mai înalt la un moment dat. De asta, în a ne grăbi să judecăm sau să evaluăm anumite lucruri, e un risc, e o doză de risc foarte ridicat.
Deci să ne acceptăm ignoranța ca Iov, nu știm la ce teste suntem supuși, dar continuăm să trăim recunoscători față de Dumnezeu, că nici cei din vechime nu știau toate detaliile despre conflictul cosmic pe care le știm noi astăzi.
Acum modelul suprem rămâne Domnul Hristos.
Amin.
Iuda era între cei 12 ucenici.
Era neghină.
Putea să fie exterminat, putea să fie alungat. Dar l-a ținut. Să știți că de multe ori amânarea s-ar putea să însemne reabilitarea persoanei respective. Un timp de har, spunem noi. O ocazie ca examenul să fie luat în cele din urmă.
Sau uneori pedeapsa este bună, pentru că zice Eclesiastul, pentru că nu se aduce repede hotărârea dată împotriva celor răi, de aceea este plină inima oamenilor de dorința să facă rău.
Spunea colegul mai devreme, e nevoie de un anumit discernământ, pentru că noi când citim parabola aceasta, sunt persoane care zic să scăpăm de el, să se ia măsuri, să îl alungăm. Dar odată ce ofer un timp, s-ar putea persoana respectivă să aprecieze și să-și dea seama că merge într-o direcție nepotrivită. Nu trebuie să fim noi judecători, pentru că și aici ține de firea pământească. Noi am pus etichetă și vrem imediat dreptate. Dar între dreptate și dragoste, Dumnezeu vine cu dragostea și vrea să ne cucerească inima.
Există situații în care amânarea pedepsei a dus la o conștientizare a celui care a făcut rău, care a greșit și a fost benefică, a adus niște rezultate bune. Dar privind în ansamblu la studiul nostru de azi, la Satana, la Dumnezeu, la felul în care Dumnezeu abordează lucrurile, mai reiese un aspect deosebit de relevant în cadrul discuției noastre, și anume că și dacă cel greșit rămâne greșit și nu conștientizează la un moment dat poziția lui, ceea ce se întâmplă și felul în care este tratat cel greșit lămurește niște lucruri pentru ceilalți care asistă la tabloul și la scena respectivă. Mă refer strict la Dumnezeu și la diavol. Apare de multe ori întrebarea de ce Dumnezeu nu l-a distrus de la început, de ce l-a lăsat atât de mult timp.
Și avem răspunsul în lecția de astăzi că acest conflict cosmic nu putea să fie soluționat perfect înainte de vreme. Desigur că noi am vrea să se termine cât mai repede, dar asta este decizia înțeleaptă a lui Dumnezeu. Noi strigăm ca Dumnezeu să intervină, însă așteptăm și suntem la buna lui plăcere, să decidă cum dorește. Foarte scurt, concluziile voastre, mulțumindu-vă că ne-ați împărtășit gândurile, care este natura acestui conflict? Întrebarea de jumătate de minut.
Conflictul este spiritual. Mi-aduc aminte de momentul în care Domnul Hristos urma să fie prins. Unul dintre ucenici dorește să-și apere învățătorul, scoate sabia și atunci când face gestul acesta, Domnul Hristos spune nu trebuie să scoți sabie pentru că dacă aș fi avut nevoie de ajutor din perspectiva fizică, mi-ar fi trimis tatăl meu îngerii. Prin urmare, războiul este spiritual, are în atenție caracterul Dumnezeu, Satan a zis, este autoritar. Okay,
deci, atenție la gânduri, la emoții, chestiuni imateriale, nu fizice, dar ne afectează viața.
Simțim conflictul, nu-l putem ignora, îl simțim pe propria piele, suntem într-un război și deși multe lucruri nu se văd, unele lucruri sunt cât se poate de fizice și de concrete. Rămân în urma lecției de azi cu ideea că ni se oferă libertatea de alegere. Între cele două forțe care se luptă, putem alege de care parte vrem să fim și aleg și îmi doresc să fiu de partea binelui până la sfârșit.
Dragilor, rămâneți în acest conflict de partea lui Dumnezeu, este partea cea mai puternică, veți câștiga cu siguranță, vă dorim succes, Dumnezeu să vă ajute!